Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem u C-duru nemačkog kompozitora Johana Ernsta Eberlina. Eberlin je bio veoma poštovan orguljaš i kompozitor u svoje vreme. Stvarao je dela koja predstavljaju svojevrstan most između perioda baroka i klasike, tako da u njima možemo prepoznati odlike oba stila. Muzičku karijeru je započeo kao orguljaš u službi grofa Leopolda von Firmijena, tadašnjeg salzburškog arhijepiskopa, a glavna zaduženja bila su mu komponovanje duhovnih i orguljskih dela. Tako je za sebe ostavio čak 58 misa, 22 oratorijuma, 8 rekvijema, 2 tedeuma, kao i čitav niz kraćih duhovnih kompozicija. Jedan od velikih poštovalaca Eberlinovog stvaralaštva bio je i Leopold Mozart, koji je često autorovo ostvarenje predstavljao svom sinu kao nešto iz čega bi mogao da nauči mnogo toga. Ipak, činjenica da su se gotovo u isto vreme kada je Eberlinova karijera bila na vrhuncu, na muzičkoj sceni pojavili velikani poput Haydna i Mozarta, rezultirala je time da je danas ovaj kompozitor gotovo potpuno zaboravljen. Na sceni se najčešće može čuti upravo njegov poslednji rekvijem u C-duru, u kome je Eberlin uspeo da objedini sva iskustva koje je godinama sticao komponujući duhovnu muziku. Kada je reč o formi dela, rekvijem sadrži sve standardne stavove koje upotpunjuju dva ofertorijuma umetnuta između stavova Lacrimosa i Sanctus, kao i završni horski stav Lux Aeterna. Elementi baroknog stila najviše se prepoznaju u horskim odlomcima koji obiluju kontrapunskim radom. I upravo umeće pisanje fuga i fugata su isticali njegovi savremenici kao Eberlinov najveći kvalitet. Sa druge strane, naročito u orkestarskom partu, prepoznajemo uticaje manheimskog stila i harmonska rešenja koja će biti tipična za nastupajući period muzičkog klasicizma. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćete rekvijem broj 8 u C-duru Johana Ernsta Eberlina u izvođenju hora kamerata vokale iz Ginzburga i baroknog orkestra La Banda pod upravom Jirgena Rettenmayera. Sopransku i altovsku deonicu tumače kontratenori Daniel i Johannes Rettenmayer, tenorsku Stefan Fischner, a basovsku Thomas Pfeiffer.
Thank you.
Slušali ste rekvijem broj 8 u C-duru Johana Ernsta Eberlina u izvođenju hora Kamerata Vokale iz Ginzburga, baroknog orkestra La Banda pod upravom Jürgena Rettenmayera, dok su sopransku i altovsku deonicu tumačili kontratenori Daniel i Johannes Rettenmayer, tenorsku Stefan Fischner, a basovsku Thomas Pfeiffer. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.